pokračovat v tématu, kterým jsem začal. Mluvíme o hře, která se jmenuje šachy. Tamhle máme dneska šachovnici, můžete si dát rychlou partii. Kdo hrajete šachy? Kdo jste někdy táhli šachy? Jo, tak to. Tak to je skvělý, že nemluvím o věcech, které neznáte. Víte, že ta hra šachy, vlastně tak, jak ji známe teď, tak dostala formát v polovině 15. století ve Španělsku. Ten název šachy je od slova šách, to znamená vládce Perské říše, kam se ta hra původně dostala z Indie, ale v té době tehdy ještě bylo těch figur daleko víc, táhli různým způsobem, až teprve v polovině 15. století se to nějakým způsobem utřídilo tak, že dneska máme těch figur jenom omezený počet a ty jednotlivé figury mají zvláštní charakter a já jsem vlastně použil tu hru a popis těch jednotlivých figur šachů, aby nám něco ukázali praktického z našeho duchovního života. První neděli jsme mluvili o pěšci a o královně, to znamená o té nejslabší figuře a naopak o té nejsilnější figuře. A říkali jsme, že i když královna je nejsilnější, tak to neznamená, že vydrží až do konce a že zvítězí. Ale naopak pěšec, ta nejslabší figura, když se dokáže dostat až na druhou stranu šachovnice, což pro něho je dost dlouhý úkol, protože je celkem bezbraný, musí skákat po jednom dílku jenom. Ale když se dostane na druhou stranu, tak dojde ke změně a z pěšce se stane královna, ta nejsilnější figura. A říkali jsme si, že to ukazuje něco na ten náš budoucí život. Minule jsme mluvili o jezdec, ten dokáže z jednoho konce na druhého se dostat během jednoho tahu, může táhnout až na druhou stranu, může táhnout po jednom, ale i přes celou šachovnici, ale má jedno omezení, musí držet svoji barvu. Máme jednoho černého a jednoho na černých a jednoho na bílých, každý hráč, a ten jezdec musí držet svoji barvu, stejně jako my. My můžeme někdy, náš život se ubírá rychlými kroky, někdy se to táhne a je to bída, ale v každém případě, ať už je to dobrý anebo zlý, tak je důležité, abychom si drželi tu podstatnou barvu. To znamená, abychom se drželi té cesty, kterou nám vytkl Bůh. Dneska budeme mluvit o další figuře, která se jmenuje věž, ale k té se dostaneme za chvilku. Šachy totiž se staly výzvou pro nejenom pro hráče, dneska to hrají miliony lidí po celém světě, ale staly se taky výzvou pro vývojáře počítačových programů, kteří se od té doby, co začali vytvářet počítačové programy, tak se snažili vytvořit počítačový program, který by dokázal porazit nějakého dobrého hráče šachů. A už od poloviny 20. století se snažili počítače používat proto, aby soutěžili s šachovými hráči, ale nikdy ten počítač nebyl schopen prostě porazit dobrého šachistu. V roce 1996 IBM navrhlo tehdejšímu mistrovi světa Gary Kasparovovi. Gary Kasparov je dneska to je vlastně v Rusku ten, který bojuje proti Putinovi a tak dál. Ale tehdy to byl mistr světa v šachu, největší šachista tehdejší doby. A IBM vytvořilo nový počítač, který nazvali Deep Blue a řekli, že uspořádají teda turnaj na 3 vítězství. A Garry Kasparov v roce 96 první turnaj vyhrál, porazil ten počítač a pak v roce 1997 došlo ke změně a počítač porazil Garyho Kasparova. Garry Kasparov prohrál jako první člověk, prohrál s počítačem. Dokonce si stěžoval, že IBM ho podvedl a že ve skutečnosti tam určitě byl nějaký hráč, který prostě pomáhal tomu počítači a tak dále. Nicméně tím odstartoval vývoj počítačových programů a v dnešní době i aplikace, které mají dneska šachisté v mobilu, dokáží porazit všechny šachové velmistry dohromady. Dneska už počítačové systémy jsou vytvořeny, počítačové programy šachové jsou tak schopné akcelerovat jednotlivé tahy, že není schopen nad nimi člověk zvítězit. Takže ze začátku byl člověk jednička, počítač dvojka, ale časem se to prohodilo. Dneska počítač je jednička, člověk je dvojka, stejně jako věž. Věž je figuru, kterou jsem si dneska vybral. Věž je vlastně druhá nejsilnější figura po dámě, překvapivě. Ten, kdo hrajeme šachy, tak bychom spíš řekli, že to bude střelec, který prostě vyjede, nebo kůň. Kůň dokáže přeskakovat totiž figury, takže se dokáže dostat zvláštním způsobem na zvláštní místa. Ale věž je druhá nejsilnější figura. Její hodnota je jako dvě věže mají hodnotu jedné dámy. A je to taková nenápadná, ale nebezpečná figura. Bývá to často figura, která zůstává až do konce té hry a bývá používaná často, ona táhne jenom buď vodorovně, anebo, jak se tomu říká, tak přesně, no. Napříč barvami. Ona, když bychom ji umístili doprostřed šachovnice, tak vlastně může vytvořit takový kříž. Ona táhne prostě vždycky rovně, jako svým směrem. A je taková nenápadná, ale nebezpečná. Většinou vydrží až do konce té hry. Častokrát je používaná hráčem k ochraně krále. A naopak často ohrožuje toho krále, toho nepřítele. A často mu dává šach a často dokonce věž bývá ta, která dává mat tomu nepřátelskému králi. Takže je to taková zvláštní figura, která v sobě slučuje dvě věci. A to je pocit takového bezpečí pro toho krále, protože věž bývá málo kdy ta figura, která brzo vyjíždí. Většinou ji nechávají na místě, ty hráči. A dává pocit bezpečí a jistotu tomu svému králi, který tam čeká. A naopak dává zase na druhou stranu takové vědomí možnosti útoku té věže, to znamená, ta věž má v sobě dvě takové stránky. Jedna ta obrana, že dává jistotu, když mám věže v rozích své šachovnice, vím, že král je chráněný, a naopak dává to možnost ohrožovat toho budoucího krále, a to přesně nám ukazuje na určitou zvláštní stránku Boha, kterou my ho poznáváme dneska v křesťanství, a to je, že my vnímáme Boha jako toho, který nám dává jistotu a bezpečí. Vnímáme ho jako zdroj naší síly. Vnímáme ho jako někoho, ke komu se vztahujeme, když máme problémy, ke komu utíkáme, když máme bolest. Je to někdo, ke komu se snažíme přicházet, když potřebujeme. Ale zároveň Bůh je ten, který v sobě obsahuje nějakou výzvu a nějaký úkol pro náš život. To znamená, tyhle dvě stránky Boha, já jsem si vypůjčil tu figuru věže, která to tak nejlíp částečně symbolizuje, nám ukazuje na to, jakým způsobem se zvláštně ukazuje Bůh v našem životě. To je na jednu stranu jako ten, který nás přijímá takový, jací jsme, a na druhou stranu, který nás ale pověřuje nějakým úkolem. To znamená, má od našeho života nějaké očekávání. Sice nám pomáhá v našich problémech, když se Petr topil, že v jezeru, tak Ježíš ho vytáhl hned. Bůh je ten zachránce, ale na druhou stranu je i ten, který dává nějaký úkol a nějaké pověření. Bůh totiž se v historii ukazoval lidstvu postupně. Vidíme to ve Starém zákoně. Od Adama až po Mojžíše, když čtete Starý zákon, to znamená Genesis, a když přečtete knihu Genesis, tak tam se Bůh ukazoval jako ten, který je stvořitel všeho. Když se ukázal Abrahamovi, tak se mu ukázal jako ten, který je všemocný Bůh, který vládne a který prostě všechno stvořil. Od Mojžíše až po Ježíše se Bůh ukazoval jako majitel celé země. To znamená, začal uplatňovat víc nároky na to, jak má člověk žít. Že v Mojžíšově době přichází zákon, to znamená požadavky, které Bůh chce. A vnímáme tam, že Bůh je nejenom ten, který všechno stvořil a který jako je rád, že to stvořil, ale je to zároveň ten, který má nějakou představu a nějaké očekávání od lidí. K tomu je nádherný verš v Exodu v 6. kapitole, 2. 3. verš. Bůh promluvil k Mojžíšovi. Já jsem Hospodin. Tady máme to zvláštní slovo Hospodin. To slovo Hospodin v češtině jako zní divně, jakože. Je to prostě totiž název, který je až z překladu kralických. Kraličtí překládali Bibli, že dávno v 16. století, a použili to slovo Hospodin, které se tehdy používalo jako majitel nějaké usedlosti. Že myslím, že v ruštině se to pořád používá, že gospod, že? Jakože někdo pán nějaké farmy třeba. Takže to slovo Hospodin tam sice přetrvalo v těch našich překladech i v těch modernějších, ale dneska už trochu postrádá jako smysl, co to znamená Hospodin. Jako. Já jsem, když jsem uvěřil, já četl jsem Hospodin, myslel jsem si, že to je jeho jméno, jako, že se jmenuje Hospodin. Jako, že jsem si říkal, lepší než Procházka, že? Ale to slovo Hospodin vlastně, když se podíváme do jiných překladů, třeba do německých nebo anglických, tak se všude překládá jako pán, to znamená jako majitel. Takže hospodin, tam, kde my máme hospodin, tak vlastně bychom měli číst pán nebo majitel nebo ten majitel toho dvorce nebo tak, jak potom o tom Bible mluví později, ten, kterému patří to všechno a takhle se vlastně ukazuje Bůh. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ačkoliv jsem se jim nedal poznat svým jménem hospodin. To znamená, on říkal Mojžíšovi, Mojžíši, teď přichází nová doba, já se vám ukážu jako majitel všeho a ukážu vám, že já očekávám něco od lidských životů. Do téhle doby jsem byl vděčný za to, že lidé vůbec byli schopni rozumět tomu, že existuje, že se ke mně vztáhli a byli schopni reagovat na můj hlas a poslechnout mě. Ale teď vám ukážu něco víc a to je, že já očekávám, že lidé budou žít určitým způsobem. To znamená, já přicházím už nejenom jako ten tatínek, který má děti, ale přicházím jako učitel nebo vychovatel, který má nějakou představu, jak to má být. Nemůžeš tu výživu rozbíjet o stěnu, ne. Výživa patří do bříška a sklo patří do koše a lžička do myčky, ne na zeď. Už začíná, přichází omezení a určitá představa a to my vidíme od té doby, kdy Bůh začíná ukazovat, že má nějaké očekávání od člověka. To znamená, ano, on je ten velký stvořitel, ale zároveň není příliš moc vzdálený lidem, ale má od nich nějaké očekávání. Od doby Ježíše vidíme, že se ukazuje zase dalším způsobem, ukazuje se jako spasitel, to znamená, když se ukázal jako pán a majitel všeho, tak jsme viděli, že nikdo vlastně není schopen žít podle jeho představ, proto přichází jako zachránce, který říká, já vám s tím pomůžu, a zároveň se ukazuje jako otec. Takže ten, kdo ho přijme jako toho spasitele, tak začíná Boha vnímat jako otce. V Janově evangeliu ve 20. kapitole, 16. 17. verš, a tady je Ježíš po vzkříšení, když Ježíš byl vzkříšený a potkala se s ním Marie, ne jeho matka, jiná Marie, ho potkala v zahradě a volala na Ježíše. Hej, zahradníku, nevíš, kde je ten Ježíš, který byl tady pohřbený? A Ježíš se k ní otočil a řekl, Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabony, což znamená učiteli. Teprve ho poznala. O, to je vzkříšený Ježíš. A Ježíš jí řekl, nedrž mě, řekl Ježíš. Ještě jsem nevystoupil ke svému otci a k vašemu otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu. Tady Ježíš po vzkříšení se ukazuje té ženě a říká jí, počkej, nesmíš mě zdržovat, protože teď dojde k tomu největšímu úkolu, který mám. Musím vstoupit do Boží svatyně, tam předstoupím před Boží trůn a na základě mé krve, kterou pořád ještě mám, bude odpuštěno všem lidem. Takže můj Bůh najednou bude Bohem všech, kteří přijmou tu oběť, kterou jsem přinesl. To říkal Ježíš a stává se, a ten, kdo to přijme, tak se Bůh stává jeho otcem. Dalo by se to vyjádřit na takové Davidové hvězdě, kterou jsem si nakreslil, nebo teda ne já, ale nějaký umělec, jako, který to krásně dokázal. Jo, to je nádherný. Jako. Wow. A když bychom se podívali to jako Davidova hvězda, že vidíme, jako vidím, ten trojúhelník je značka Boha, jako já jsem tam teda dal jako dva. A když bychom začali od zhora dolů, tak vidíme, že Bůh je ten, který je nade vším a mimo čas a mimo prostor. Potom se ukázal, když bychom jeli kolem dokola jako proti směru hodinových ručiček, tak on se lidem ukázal jako stvořitel, který stvořil celý svět a zároveň je majitel toho celého světa, to znamená něco vyžaduje. Pak se ukázal jako ten syn, který přišel jako spasitel, aby se pro lidi mohl stát Bůh otcem. A jestli budou ho brát jako pána, spasitele a otce, tak jednou je duch promění, aby mohli žít s Bohem na věky věku. Vrátí se zpátky vlastně nahoru do toho okruhu. Takhle to Bůh vymyslel, že jednoho dne ti, kteří Boha přijmou jako pána, budou ho brát jako majitele svého života, tak pro ně platí to spasení, které přinesl Ježíš. Bůh bude jejich otec a jestliže Bůh je můj otec, tak jednoho dne se stanou skutečnými božími dětmi a budou duchem proměnění do té královny, jako jsme to říkali s tím symbolem toho pěšce. To znamená, Bůh ukázal tu jednoduchou cestu, že, o které jsme se bavili teď zrovna ve čtvrtek na Small Group, že to je jednoduchá cesta, která je tak složitá. je to vlastně stačí jenom přijmout Boha jako majitele všeho, který vlastně všechno určuje, takže musím zjistit, co si přeje a podle toho zařídit svůj život. To znamená, že se tím stanu jeho synem, jeho dítětem a to způsobí, že ta budoucnost bude s ním v jeho rodině. To znamená, že pokud se Bůh stane mým pánem, tak se stane taky mým spasitelem. Jestliže přijmu Boha, ale nebudu ho mít ve svém životě jako pána, který určuje můj život, tak pak se vzdaluji nejenom od toho pána, který určuje můj život, ale taky od toho spasitele, který jediný mě může zachránit teda od těch mých vlastních hříchů. Že my musíme brát Boha ze vším všudy. Proto Bůh se nám ukazuje, že mluvíme o Boží trojici, ale ve skutečnosti Bůh se nám ukazuje v různých rolích a my vlastně musíme svůj život přizpůsobit tomu, jaký Bůh je. Víme, že Otec Bůh je ten, který chrání, stará se o nás, podporuje, vychovává, přijímá nás takové, jací jsme. Znamená, Otec je ten, kterého si každý věřící přeje mít. O, já chci mít Boha Otce. To je ten, když něco spáchám, tak on mě přijme zase zpátky. Když něco udělám, on mi odpustí znova. To znamená, ten, který je laskavý a hodný a který mě přijímá. A to my víme, že Bůh takový je. Bůh je náš Otec, když my s ním chceme žít. Ale zároveň nepřestává být pánem. Pán, naopak, pán je ten, který zadává úkol, přijímá výsledky, odměňuje anebo trestá. Řekneme, to je ale zase někdo jiný jako než ten Otec. Ne, ne. Je to podobné jako když spojíme naše dvě role dohromady. My jsme zároveň tatínek, nebo zároveň jsme syn v rodině, nebo zároveň jsme bratr, ale zároveň jsme taky taxikář, nebo milionář. Prostě záleží, co děláme, co nás baví. A podle toho my upravujeme svoje jednání a upravujeme svoje vztahy s lidmi. A stejné je to s Bohem, že my ho musíme brát takového, jaký je v různých podobách, v různých osobách a tomu přizpůsobovat svůj život. O pánu mluvil Ježíš často, v Ježíšově kázání se vyskytoval často Bůh jako pán, který přijímá člověka a dává mu nějaký úkol. Na prvním místě jsem si vybral místo z Matouše 20. kapitoly 1. verš, tady je napsáno, nebeské království, řekl Ježíš, je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. A tady se mluví o člověku, že člověk je jako dělník, kterého najme majitel vinice. My jsme tady na Moravě, takže tady kousek, když odjedeme dál, tak tady mají vinice, že? Ale někdo má, já jsem třeba z Hané a tam mají spíš brambory, na zemáky, kukuřiců a řepu, ale prostě má nějaké pole, kde on pošle nějaké dělník, musí najmout nějaké dělník. Tady je napsáno, že člověk je jako dělník, kterého Bůh najímá. A říká, Jirko, budeš pro mě dělat nějaký úkol v životě? Jestli ano, odměna tě nemine. A ta odměna bude velmi velká. Takže Bůh přistupuje k člověku nejenom jako otec, který všechno přijímá, ale taky jako pán, který dává nějaký úkol. Na druhém místě je Matouš 21. kapitola, 28. verš. Tady je napsáno, jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu, jdi dnes pracovat na vinici. A ten příběh pokračuje dál, že jeden řekl, já jdu a pak nešel, jeden řekl, nejdu a pak šel a Ježíš řekl, kdo z nich naplnil vůli toho otce. Ale my na tom vidíme ten vztah toho Boha a člověka a tady je Bůh jako, se dívá na člověka jako na syna, kterého poslal pracovat na vinici. To znamená, zadal mu úkol a má očekávání od jeho výsledku. To znamená, chce, aby se svým životem něco udělal. Chce, aby něco vytvořil, aby mu přinesl nějaký výsledek svého života. To znamená, Bůh říká, ano, já jsem ti dal život, ale to není jen dar, ale je to půjčka, kterou chci vrátit. Je to poslání, které bude mít nějakou odměnu a nějaký výsledek. Svým životem napíšeš něco do toho věčného života, do té věčné knihy. Tady se píše o tom, že přišel pracovat na vinici a majitel vinice je Bůh. Bůh je jako ten hospodář, znamená ten majitel. On je majitel celého světa a je majitel našeho života a on je ten, který nás posílá My jsme jako ta věž, která vnímá, že zároveň má chránit, ale zároveň jsme posláni k nějakému úkolu. A to poslední místo je Matouš 24. kapitola, 45. verš. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? A tady Ježíš říkal, že že člověk je jako služebník, kterému Bůh dá nějaké pověření a očekává, že bude věrný, to znamená, že zjistí, Bože, co pro mě máš a bude tak žít, a zároveň, že bude moudrý, to znamená, dojde mu, že to je pro něho výhodné, když tímhle způsobem bude žít. A když některé věci se třeba vzdá, některých věcí proto, aby jiné získal, protože ví, že to je pro něho dobré tam dojít. Že je pro něho dobré být ten věrný a moudrý služebník. A tady z těchto tří obrázů vidíme, že člověk je jako dělník, který jde pracovat, a zároveň je syn, kterého posílá otec, a zároveň je služebník, kterého pověřuje pán. A vidíme v tom přesně ty měnící se role Boha, kdy Bůh je náš otec, ale zároveň je to náš pán. Je to stejné, jako kdyby náš otec byl prezident, nebo dneska prezident, jako není důležitý, každý mu může nadávat na internetu. Ale dřív, když byli králové ještě, tak to tak nebylo. Takže můžeme si to představit, jako kdybychom byli synové krále celé země. Král vládne celé zemi a my jsme jeho synové, to znamená, wow, velká budoucnost, ale také to znamenalo v dřívějších dobách, že byli vydáni té vůli toho otce. A otec král častokrát se svým synem prováděl věci, které ten syn úplně si nevybral. Například bylo běžné ve středověku, že dělali sňatky, které nebyly na základě lásky, jo, nebo internetové prostě poradny nebo inzerce, ale bylo to na základě toho, co určil ten jeho otec nebo ten král pro dobro toho rodu nebo kvůli zachování míru, kvůli nějakým smlouvám o spolupráci, takže používali ty svoje děti a dávali si je navzájem jako za nevěsty a za ženichy proto, aby tím podpořili nějaký vývoj státu. A ty děti, ať chtěli nebo nechtěli, tak sice žili v luxusu, že tehdejším byli to princové a princezny, ale na druhou stranu se museli vydat plně vůli svého královského otce. Jako příklad jsem vybral Karla IV. A Václava IV. Máme tady fotku dobovou. Určitě poznáte, kdo je kdo. To je Karel IV. A jeho syn Václav IV. Karel IV. To víte, že to byl ten velký král. A ten měl syna, který se jmenoval Zikmund, který se později stal císařem, ale měl staršího syna, to byl Václav IV., že to byl ten král, který byl v husitských dobách tady v Česku, který nakonec nedopadl moc dobře, byl odstraněný jako císař a asi nebyl úplně nejsilnější osobnost. Nicméně s ním měl Karel jeho otec velké plány. Takže on se rozhodl, že najde nevěstu pro Václava a že tím upevní jeho vládu a jeho rod. Takže to začalo tak, že už po narození Václava se Karel dohodl na svatbě s dcerou norimberského purkrabího. Už v době, kdy se narodil Václav, tak už bylo dohodnuto, že si vezme dceru purkrabího z Norimberka. Ale ve 4 letech, když bylo Václavovi 4 roky, došlo ke změně. Karel si dohodl, že Václav si vezme místo toho neteř uherského krále, protože sice byla o 7 let starší, ale bylo to výhodnější pro nějaké mezinárodní smlouvy, takže Václav ve 4 letech věděl, že jeho nevěsta už se změnila. Ale zároveň Karel, aby si to pojistil, tak se zároveň dohodl i s jiným německým šlechticem, kterému slíbil, pokud by k té svatbě nedošlo, že mu vyplatí vysoké odškodné, k čemu skutečně došlo. Václav si nevzal tady tu nevěstu, tu dceru toho německého šlechtice, takže mu Karel IV. Musel vyplatit vysoké odškodné, musel mu přenechat nějaké vesnice kolem Drážďan. Škoda. Mohli jsme mít kus NDR. Ale nakonec v 9 letech si Václav IV. Bere úplně někoho jiného. Vzal si nakonec Johanu Bavorskou, ze kterou Karel IV. Se dohodl, že s tímhle rodem spojí prostě svoji budoucnost a že to bude ten nejlepší krok. Takže v 9 letech došlo ke změně a Václav prostě už v 9 letech měl 4. nevěstu. Bez rozvodu zvládl to skvěle. ale musel se podvolit a skutečně si Johanu Bavorskou vzal. V tehdejší doba oni nežili dlouho, takže pak si zase vzal někoho dalšího. Ale stejně se musel vydat vůli svého otce. Vím, že to je takový nedokonalý obrázek, ale ukazuje to trochu to, jak my přistupujeme k Bohu. Bůh je náš otec, ano, je to náš táta, ke kterému my jdeme, ale zároveň je to král celé země. To znamená, někdy po nás chce i věci, které musíme přijímat, jako kdyby to byl náš zaměstnavatel, jako kdyby to byl ten, který to všechno tady vytvořil a který má s tím nějaký záměr. V některých chvílích je náš otec, ke kterému jdeme s bolístkou naší duše, a v některých chvílích se k nám chová jako hráč šachů, který táhne nějakou figurou a říká tak a teď věž půjde o 3 pole dopředu. Věž říká zapomeň, já zůstávám tady. A tehdy přestává být součástí té hry a Bůh táhne jinou věží. Že? Takže když je Bůh, někdy se to ale v našem životě pere. Že? Někdy my možná i díky naší výchově nebo naší historii, tak si Boha tak jakoby upravujeme do toho obrazu podle toho, co od něho my očekáváme. Někdy, když je Bůh spíš naším otcem než naším pánem, tak to přináší takové lehkovážné křesťanství. Kdy my bereme Boha jako toho, který nám vždycky odpustí, on vždycky nějak to zamázne, jako, jo, když něco provedeme, tak on to... Jo, určitě mu to nevadilo. A lidi jsou si příliš moc jistí tím, že Bůh jakoby nade vším mávne rukou a že prostě mu to nevadí, že on takový odpouštějící strejde, jako který prostě na všechno zapomene. A může to vést k takovému, jako že můžeme brát Boha příliš moc jakoby na lehkou váhu. A potom to vede k tomu, že křesťané si dělají, co chtějí, bez toho, aby vlastně hledali Boží vůli. Ale naopak, když je Bůh spíš naším pánem než naším otcem, tak to zase naopak vede k přísnému křesťanství. To jsou křesťané, kteří se nesmějí, neusmívají, protože všechno je vážné, důležité. Právě, že pak se naopak dává důraz na všechno možné. Je potřeba se modlit. Řekne se to takovým stylem, že se nikdy nechcete modlit, když to slyšíte. Je potřeba číst Bibli. Plně se vám zvedá žaludek z toho. A může to vést spíš k pocitu nějaké povinnosti, úkolu, zákonu, takové zákonické křesťanství, které spíš vymáhá od lidí a spíš zakazuje lidem jakoby věci. A to je, pak to křesťanství přestává být přitažlivé. Přestáváme v tom vidět toho otce, že tu lásku, přijetí a vidíme v tom jenom tu povinnost, tu práci. To dílo. Nicméně my to máme kombinovat a je to krásně ukázáno v příběhu ztraceného syna nebo jiným názvem marnotratného syna v Lukáši v 15. kapitole, kde je ten příběh toho syna, který byl spíš takový lehkovážný, přišel za otcem a řekl mu, táto, vím o tom, že polovina tohle majetku patří mně, protože já jsem viděl, že jsi to napsal do závěti, takže to je vlastně moje. Vyplať mi to už teď, já si chci žít, jak chci. Otec mu vyplatil, že polovinu toho majetku, on odchází, všechno utratí na hlouposti a nakonec, až je sám opuštěný a cítí se odvržený, tak se vrací k otci a otec mu říká, wow, on byl mrtvý a teď je živý, byl ztracený a teď je nalezený. Přijímá toho syna a my v tom vidíme jako toho dobrého otce, který ho přijímá. Ale pak je tam ten druhý bratr, že, který celou dobu je s otcem, celou dobu pracuje, a který přichází domů a vidí, že je velká slavnost a vidí, že ta slavnost je kvůli jeho mizernému bratrovi, který všechno prodal, všechno utratil, propil a teď přichází a ještě na jeho počest se prostě uspořádala slavnost a on se naštve a je představitel toho přísného křesťanství. Říká, já jsem tady vždycky pracoval, já jsem prostě každý den jako okopával řepu a prostě to bylo, to jsem měl sníst já, jako, jo, aby mu to narval to maso. A pak místo toho, aby to byl křesťanství plné lásky, tak je to křesťanství povinnosti. Pojďme se podívat na krátké video, které nám to ukáže.
There was a father who had 2 sons.
The older son is trustworthy and honors his father.
And the younger son, he's a mess. He rebels and cashes in his inheritance to travel far away and blow it all on partying and being stupid.
And then there's a famine in the land and he runs out of money. So he has to scrape by taking care of somebody's pigs. And he's so hungry he wants to eat the pig slop, at which point it occurs to him, if I'm going to be a farmhand, I might as well go home and work for my dad. At least I won't be eating pig food. So he treks back home, rehearsing his apology.
Now, the father is certain that his son did not survive the famine. But then, one day, he sees someone walking down the road. It's his son. He's not dead. And so the father runs to him and embraces his son, kissing him all over.
The son starts his speech. Dad, I don't deserve to be your son. Maybe I could come and work for you.
But before he can finish, the father calls his servants to go get the nicest robe, new sandals, a fancy ring for his son. They are to prepare the best food for a banquet. It is time to celebrate.
Now, later that day, the older brother arrives from a long day working in the field to discover his long-lost loser of a brother has come home, and they're celebrating?
And he gets angry. And think about it. He's been faithful to his father all of these years. He never got a party like this. And then this disgrace of a family member comes home, and they're going to celebrate him? It's disgusting. He refuses to join the banquet.
So the father finds the older brother outside, and he says,
Son, you are already in our family. Everything I have is yours. But we had to celebrate your brother because he was lost, and now he's found. He was dead, but now he's alive.
Tady krásně vidíme na tomhle příběhu náš vlastní život, kdy někdy my potřebujeme víc pochopit, že Bůh je náš pán. Někdy naopak potřebujeme víc přijmout, že on je náš otec. Tady ten první syn přichází, že a stává se služebníkem, říká tomu otci, já jsem ochotný tě brát jenom jako zaměstnavatele, jako pána, a tak chci být jenom služebník tady na tomhle místě, ale otec říká, ne, ty jsi můj syn. A naopak ten druhý syn se cítil jako služebník, který nikdy nemá takovou velkou party jako ten jeho bratr. A jeho otec musel připomenout, teď všechno, co mám, je tvoje. To znamená, můžeš si udělat takovou party každý den, můžeš si zabít jakékoliv tele, všechno, co mám, tak je i tvoje. To znamená, někdy, když se cítíme jako příliš moc, Bůh je ten přísný náš pán, tak si potřebujeme připomenout, že on je náš otec. A naopak, někdy, když naopak si myslíme, že on je náš otec, který mu je všechno jedno, tak si musíme připomenout, že on je náš pán. A my máme žít podle něj. A skončíme krásnými dvěma verši, které ukazuje, že Bůh je náš otec. Je to Židům 12. kapitola 7. verš. I když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu. Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? To znamená, přicházíme k Bohu jako k někomu, kdo má názor na náš život a my se ptáme, tak to mám dělat, tou výživou, mrsknout o stěnu? A nebo sníst a dát do koše. Ten říká, co myslíš ty do koše. Jan 15. kapitola 16. verš, to je poslední verš. Já jsem si vybral vás, nevím mě, říká Ježíš. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal, o cokoliv ho poprosíte v mé jménu. Tady vidíme Boha jako toho, který říká, co potřebuješ. Takže někdy můžeme příliš moc zapomenout na sebe a být jenom těmi, kdo musí plnit ty úkoly, které Bůh po nás chce. A můžeme zapomenout na to, že on je zároveň ten, který se zajímá o naše potřeby. Co potřebujeme, jak se cítíme, chce nás uzdravit, chce nás povzbudit. Dokonce se zajímá o to, čím chceme se těšit a co nám dělá radost. Prosíme Boha, Bože, pomoz nám a Bůh nám dává to, po čem naše srdce touží. Takže někdy potřebujeme Boha vidět jako pána a někdy naopak jako otce, který je s námi. Bůh je náš otec, který nám dává, co potřebujeme. Pojďme se modlit. Pojďme zkusit k němu teď přijít jako pánu a pak jako k otci. Bože, tak my jsme tví služebníci, my jsme ti dělníci, který ty si poslal na tu vinici, abychom svým životem tobě dělali čest a slávu. Tak my chceme říct, že jsme ochotní nechat se tebou vést a řídit a pověřovat. Chceme přinést svým životem ty výsledky, které ty si přeješ. A Bože, děkujeme ti, že zároveň ale jsi náš otec, že nejsi jenom náš pán a zaměstnavatel a majitel, ale že jsi náš otec, ke kterému můžeme vždycky přijít, Ježíši. Tak tě prosíme, uzdrav každou bolest, která je v nás, nejistotu. Děkujeme ti, že se raduješ nad námi, když jdeme za tebou. Tak se modlím, abys nám tyhle dva obrazy a tyhle dvě role vždycky pomáhal držet v rovnováze tak, abychom mohli žít, jak ty si přeješ, Ježíši.